në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Iliriana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Me gjithë optimizmin, Ministria e Jashtme pranon se dërgimi i pavarësisë së Kosovës në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë po vonon njohjet e reja. Decentralizimi, mbrojtja e trashëgimisë kulturore dhe zhvillimi ekonomik janë përparësitë e pranisë evropiane në Kosovë. Kriza globale dhe korrupsioni vendor do të vazhdojnë të mbajnë larg nga Kosova investimet e huaja, thon analistët. Takimi i nivelit të lartë gjermano-rus, Medvedev flet për ekonominë, Merkel ngre shqetësimin për të drejtat e njerëzit. Raportohet për së paku 500 të vdekur nga moti i keq në Tajvan. Me këto dhe të tjera informacione, më gjithsesi do të mund të jeni në vazhdim të këtij emisioni të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Së pari në minutat vijuese le të ndjekim Albana Isufin me blokun e lajmeve.
Washington. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Robert Gates tha se Shtetet e Bashkuara mund të dërgojnë më shumë trupa në Afganistan, edhe pse bëri të ditur se resurset ushtarake tashmë janë më të vogla.
In some parts of Afghanistan, the Taliban have clearly.
Në disa pjesë të Afganistanit, talibanët tashmë kanë vendosur një prani të tyre. Operacionet aktuale dhe ato që pritet në muajt e ardhshëm janë të disenjuara për të smbrapsur talibanët dhe për të krijuar një siguri të përhershme dhe praninë qeveritare, një prani që mund t'i japë popullit afgan besimin se ata do të jenë të mbrojtur nga frikësimi dhe ndëshkimi, tha Gates. Soçi, Rusi. Pas takimit të tyre në Soçi, presidenti rus Dimitri Medvedev dhe kancelarja gjermane Angela Merkel thanë në një konferencë për gazetarë se dy vendet kanë shumë mundësi që të rrisin lidhjet e tyre tregtare pavarësisht krizës globale ekonomike. Mendoj se duhet shqyrtuar se si përmes forcimit të lidhjeve strategjike dhe ekonomike të ndihmojmë ekonomitë tona dhe rrjedhimisht njerëzit tanë që t'ja dalin mban me pasojat e kësaj krize të vështirë globale në mënyrë që të dalin më të fortë dhe më të përgatitur, tha presidenti rus Medvedev. Ndërsa kancelarja Merkel u tha gazetarëve se ka ngritur çështjen e vrasjes së tre aktivistëve për të drejtat e njerëzit në Çeçeni. Ajo tha se vrasjet e tilla duhet të dënohen. Merkel i cilsoi ato si vrasje politike që kanë për qëllim destabilizimin e Kaukazit. Washington. Departamenti Amerikan i Shtetit ka shprehur shqetësim rreth premtimit të kryeministit rus Vladimir Putin që t'i ofrojë rajonit të shkëputur të Gjeorgjisë Abkazisë të paktën $500 milion për ushtri dhe ndihma të tjera. Shqetësimi më i madh për ne është sovraniteti dhe integriteti territorial i Gjeorgjisë. Mendojmë se Rusia dhe shtetet tjera në rajon duhet i respektojnë kufit e njohur ndërkombëtarisht të Gjeorgjisë, tha zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit, Philip Crowell. Në zhvillime të tjera, Shtetet e Bashkuara kanë thënë se do të rifillojnë misionin trajnues luftarak në Gjeorgji, me qëllim që të përgatisin trupat për operacionet kundër kryengrecëve në Afganistan. Kiev. Kryeministria e Ukrainës Julia Timoshenko tha se Kievi nuk do të tolerojë ndërhyrje në çështjet e brendshme të tij. Në një deklaratë të lëshuar për media, ajo tha se jemi të gatshëm të dëgjojmë opinionet e partnerëve tanë në lindje e perëndim, por ndërhyrja në çështjet e brendshme është e papranueshme. Komentet e Timoshenkos vijnë 3 ditë pasi që presidenti rus Dmitri Medvedev akuzoi presidentin Ukrainas Viktor Yushchenkon se po ndjek politika antiruse. Minsk. Një diplomat i lartë amerikan ka arritur në Minsk të Belorusisë për të shënuar kështu vizitën e parë të një zyrtari të lartë nga Washingtoni në më shumë se një vit. Philip Gordon, ndihmës i sekretarit të Shtetit për çështjet e Evropës dhe Euroazisë, do të takojë zyrtar të lartë të qeverisë dhe liderët opozitar gjatë vizitës së tij një ditëshe. Para kësaj vizite, Gordon tha se Belorusia duhet të lejojë më shumë liri për aktivistët e opozitës, për mediat dhe grupet joqeveritare nëse dëshiron heqjen e sanksioneve amerikane. Taipei. Presidenti i Taiwanit ka thënë se vërshimet dhe rrëshqitja e dhëut e shkaktuar nga tajfuni Morakot i fundjavës së kaluar kanë lënë të vdekur rreth 500 persona. Ai ka kërkuar nga ekipet e shpëtimit që të rrisin përpjekjet për shpëtim. Tajfuni ka shkatëruar shtëpitë 7000 njerëzve dhe ka shkaktuar në bujqësi dhe pronja në një dëm prej në vlerë prej $1.5 miliardë, ka thënë presidenti Ma Ying-jeou. Buenos Aires. Argentina ka dëbuar ambasadorën e Hondurasit për shkak të mbështetjes së grushtetit të 28 qershorit që largoi nga posti presidentin Honduras Manuel Zelaya. Sipas Ministrisë së Punëve të Jashtme të Argentinës Carmen Eleonora Ortez Williams, është dëbuar pasi që ka mbështetur liderin e përkohshëm Honduras Roberto Micheletin, i cili nuk njihet nga komuniteti ndërkombëtar. Frankfurt. Armata Amerikane tha se u ka ulur dënimin tre ushtarëve të akuzuar për vrasje të burgosurve irakian. Ushtria njoftoi sot se pas rishqyrtimit të rasteve, njëri nga ata, John Hatley, ja ka ulur dënimin nga i përjetshëm në 40 vjet burg, ndërsa dy të tjerët, Michael Leahy dhe Joseph Mayo, do të kalojnë 20 vjet në burg. Që të tre që ndonuar për vrasjen e katër irakianëve që ishin kapur në pranverë të vitit 2007 pas një shkëmbimi me armë zjarri me njësitin e tyre. Bagdad. Gazetarët irakian janë tubuar në Bagdad për të kërkuar lirimë të madhe të shtypit dhe fundin e asaj që e kanë quajtur presion politik për të heshtur raportimin kritik ndaj qeverisë. Mediat raportojnë se qindra protestues të mbledhur në tregun e librave Al-Motanabi në Bagdad kanë kërkuar miratimin e ligjit për mbrojtjen e gazetarëve. Protestat vijnë pasi një ligjvënës kërcënoi një gazetar të njohur irakian se do ta padiste për shkak të një raporti të tij mbi arrestimin e 5 truprojave të presidentit, të dyshuar si janë të përfshirë në një plaçhitje të bankës. Paris. Reporterët pa kufi janë të shqetësuar rreth disa sulmeve që hakerët bën dy ditë më parë në faqen e internetit të gazetës kosovare Express. Sulmet e 11 gushtit bllokuan për disa orë çasjen në këtë faqe. Hakerët e identifikuan veten si mbrojtës të Islamit, por duket se nuk i takojnë ndonjë grupi specifik, thuhet në një komunikat për media të reporterëve pa kufi. Ne i dënojmë këto sulme që shkelin parimet e shprehjes së lirë dhe mund të ngjallin tensione. Vetë cenzura dhe përpjekjet për të ndikuar në politikat editoriale janë pothuajse të rëndomta në Kosovë. Kërkojmë autoriteteve që të ndërmarrin masa për garantimin e lirisë së medjave, thuhet në komunikatën e reporterëve pa kufi. Dëgjuat lajmet, unë jam Albana Isufi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Zyrtarë nga Ministria e Punëve të Jashtme theksojnë se procesi i ligjshmërisë së pavarësisë së Kosovës në gjykatë ndërkombëtare të drejtësisë do të jetë në favor të Prishtinës. Të njëjtat burime shtojnë se megjithatë kjo çështje po i vonon njohjet e reja. Për më shumë le të ndjekim nga Prishtina Arton Konushevcin.
Përfaqësues nga Ministria e Punëve të Jashtme dhe ata të partive opozitare në Kosovë thonë se procesi i interpretimit të ligjshmërisë së pavarësisë nga gjykata ndërkombëtare e drejtësisë po ndikon në njohjet e reja të shtetësisë së vendit. Zëvendësministria e Punëve të Jashtme Vlora Gjitaku thotë se pavarësisht kësaj Kosova ka fituar një numër të konsiderueshëm të njohjeve, gjë që sipas saj ky numër do të rritet edhe më shumë pas dhënies së opinionit të GND-s për pavarësinë e Kosovës.
Thuhet që procesi në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë nuk ka pasur ndikim, do të ishte jo serioze. Gjithsesi edhe pas kalimit të rezolutës serbe në Asamblejën e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, njohjet kanë vazhduar. Gjithsesi, ka edhe shtete të cilat duan të respektojnë procedurat në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë dhe kanë rezervuar qëndrimin e tyre në raport me Kosovën derisa të përmbyllet ky proces.
Nga ana tjetër, Ahmet Isufi nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës thotë se Kosovës i duhet një angazhim më i madh në drejtim të kësaj çështje. Isufi shpreh se Kosovës çështja në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë po i kushton me vonesë të njohjeve të reja.
Dhe duhet jemi të vetëdijshëm se shumë shtetet që ndoshta do ta kishin pranuar Kosovën bazuan në disa veprime që i ka bërë Serbia, qoftë në çështje diplomatike, por po ashtu edhe me gjykatën e Hagës dhe elementet të cilat shpeshheri ka përdorur në nivelet më të larta ndërkombëtare, ka ndikuar që Kosova të ecë me një ritëm më të ngadalshëm.
Zoti Isufi mendon se në këtë rast Kosova është dashur që të mbledhë të gjitha kapacitetet e duhura në këtë rast për të bindur sa më parë autoritetet e GND-s për shpallin e pavarësis.
Prandaj, nuk kemi dyshim se gjykata ndërkombëtare e Hagës do të veprojë drejt, por e meta jonë është se nuk po i përmbledhim kapacitetet e mjaftueshme për ta bindur botën se ne jemi të aftë edhe në kuptimin e një vërtetimi asaj që ka ndodhur në Kosovë.
Procesi i interpretimit të pavarësisë nga gjykata ndërkombëtare e drejtësisë është iniciuar nga Serbia dhe miratuar nga Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara. Megjithatë, zëvendësministra Shitaku beson se shpallja e pavarësisë ishte në harmoni me të drejtën ndërkombëtare dhe pret që ky të jetë edhe konkluzioni i GND-s në Hagë.
Ju e dini që institucionet e Republikës së Kosovës e kanë marrë shumë seriozisht çështjen e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, ndonse ne kemi deklaruar shumë herë që pavarësia e Kosovës është e pak arsyeshme, edhe gjykata ndërkombëtare e drejtësisë nuk do marrë një vendim, por vetëm një opinion këshillëdhënës. Ne kemi dhënë rëndësi maksimale këtij procesi.
Gjykata ndërkombëtare e drejtësisë tashmë ka përfunduar me dy fazat e procedurave të deponimit të deklaratave të palëve për Kosovën. Faza e parë është përmbyllur me 17 prill, ku palët kanë deponuar qëndrimet e tyre dhe shtetet e tjera të interesuara, derisa me 17 korrik ka qenë afati i dytë, kur shtetet që kanë deponuar deklaratat kanë mundur të bëjnë reagime në deklaratat e shteteve të tjera. Sipas zëvendës ministres së punëve të jashtme të Kosovës, gjykata ndërkombëtare e drejtësisë tashmë ka konfirmuar se do të mbajë dëgjime publike për të dëgjuar mendimet e të gjitha palëve të interesuara rreth asaj se a ishte apo jo shpallja e pavarësisë së Kosovës në harmoni me të drejtën ndërkombëtare.
Gjykata ndërkombëtare e drejtësisë tashmë ka marrë vendim që do të ketë edhe seanca gojore, seanca ato që do të fillojnë në fund të vjeshtës, dhe ne besojmë që verdikti, gjithsesi opinioni këshillëdhënës si gjykatës ndërkombëtare e drejtësisë do të jepë diku në pranverën e hershme të vitit tashëm.
Sipas gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, deri më tash 36 vende kanë paraqitur deklaratat me shkrim lidhur me këtë çështje. Deklaratat e tilla kanë paraqitur edhe Kosova dhe Serbia si dy palë kryesore në proces. Shtetet që duan të marrin pjesë në këtë fazë përfundimtare të procesit, përfshir edhe Kosovën, duhet të bëjnë kërkesën në gjykatën e drejtësisë deri më 15 shtator. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Profesues të zyrës civile ndërkombëtare në Kosovë thonë se të gjithë qytetarët duhet të marrin pjesë në proceset që lidhen me zbatimin e planit atisarit. Suksesi i këtij plani, sipas grupit ndërkombëtar të krizave në Prishtinë, do të provohet për kryesisht përmes dy proceseve: atij të pjesëmarrjes së sërbëve në zgjedhjet lokale të vjeshtës në të gjithë territorin e Kosovës dhe decentralizimit. Në vazhdim kemi kronikën e korrespondentes sonë në Prishtinë, Edona Peci.
Institucionet e Kosovës kanë treguar për kushtimin e nevojshëm në lidhje me zbatimin e planit të Ahtisarit, por për të zbatuar ky plan në tërësi është e nevojshme pjesëmarrja e të gjithë qytetarëve të Kosovës, thonë përfaqësues të zyrës civile ndërkombëtare në Kosovë. Ata vlerësojnë se deri më tani është arritur progres i dukshëm në shumë sektor, por theksojnë se sfidat për këtë vit do të fokusohen në decentralizimin, trashëgimin kulturore dhe zhvillimin ekonomik të Kosovës. Zëdhënësi i ICO-s Kai Müller Berner sqaron:
The main task for 2009 we think is implementation of legal provisions that will make.
Detyra kryesore për vitin 2009 do të jetë implementimi i dispozitave legale që do të zhvillojnë jetën e qytetarëve të Kosovës e që do të ndihmojnë integrimin euroatlantik të Kosovës. Ne jemi të fokusuar veçanërisht në procesin e decentralizimit, në mbrojtjen e trashëgimisë kulturore dhe në zhvillimin ekonomik të Kosovës, tha Müller Berner. Grupi ndërkombëtar i krizave në Kosovë ndërkohë vlerëson se në javët dhe muajt e ardhshëm suksesi i planit Ahtisarit do të testohet pikrisht përmes procesit të theksuar nga ICO, decentralizimit dhe në anën tjetër zgjedhjet lokale të 15 nëntorit. Përfaqësuesi i kësaj organizate Naim Rashiti vlerëson se mund të flitet për sukses vetëm nëse arrihet pjesëmarrja e mbi 50% të serbëve në zgjedhjet lokale.
A do të jetë në gjendje qeveria e Kosovës, institucionet e Kosovës të organizojnë zgjedhjen në pjesën veriore? Spaku edhe me ekipe mobile të ofrimit të mundësisë të gjithëtarve zgjedhje. Dhe nëse kjo, që ne kemi shumë dyshime, dhe nëse kjo kombinohet me dështimin e zgjedhjeve në pjesën tjetër, sidomos në ato vende ku ekipet përgatitore janë emëruar, kjo do të jetë një dështim për shtetin e Kosovës.
Ai thotë se kjo gjë duhet të vlejë për të gjithë territorin e Kosovës, përfshirë veriun e vendit.
Përmes implementimit këtij dokumenti konsolidohet tërësia territoriale e Kosovës.
Përfaqësues të serbëve në Kosovë kishin paralajmëruar kohë më parë se do të vazhdojnë të kundërshtojnë pjesëmarrjen në decentralizimin e Kosovës, por edhe në zgjedhjet lokale. Mirpo ICO e sheh qëndrimin e komunitetit serb ndryshe.
We have very encouraging signs from members of the Kosovo Serb communities. They have stepped forward.
Ne kemi sinjale inkurajuese nga përfaqësues të komunitetit serb. Ata janë shprehur të gatshëm për të marrë pjesë në përgatitjen e ekipeve përgatitore për decentralizimin, shprehet zëdhënësi i ICO-s. Mirpo pjesëmarrja e serbëve sipas grupit ndërkombëtar të krizave, ndonse përcakton suksesin e zbatimit të planit Ahtisari, nuk mund të arrihet pa vullnetin e serbëve në njërën anë dhe atë të Beogradit në anën tjetër. Sidoqoftë, Rashiti vlerëson se për çfarëdo dështimi nuk mund të fajsohet qeveria e Kosovës.
Nëse eventualisht me gjithë angazhimet maksimale të institucionet tona, sërbët nuk integrohen, kjo nuk do të thotë se do të fajsohet qeveria. Edhe sërbët, edhe komuniteti sërb për cilët kjo paket është, duhet ta bartin pjesën e vetë përgjegjësisë dhe barrën e fajsisë nëse nuk marrin pjesë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Ndryshojmë temën e informacioneve. Kosova do të përballet me rënje të investimeve të huaja në muajt në vazhdim. Kriza globale financiare, lufta e pamjaftueshme ndaj korrupsionit dhe një strategji e paqartë rreth investimeve janë shkaqe që rendisin ekspertët e ekonomisë. Sipas tyre, tërheqja më e fundit e dy ofertuesve për projektin Kosova e Re vetëm sa e vërteton analizën e tyre. Nga Prishtina, Hosiri Sjellandia Ahmeti.
Gjatë këti viti, interesimi i investitorve ndërkombëtarë në Kosovë mund të jetë minimal. Kështu parashikojnë njohës të çështjeve ekonomike, sipas të cilëve, arsye gjithë kësaj është tërheqja e dy ofertuesve mjaft të fuqishëm nga procesi të ndërues për realizimin e projektit Kosova e Re. Shkak tjetër, sipas tyre, mund të jetë edhe kriza globale financiare dhe mungesa e infrastrukturës ligjore në Kosovë. Shpend Ahmetin nga Instituti për Studime të Avancuara GAP, pohon se këtë fakt duhet të kenë parasysh institucionet vendore dhe të merren më seriozisht me përmirësimin e klimës ligjore, sepse, siç thot ai, vendet e rajonit janë më të përgatitura për të joshur investitorët e huaj.
Patjetër do të ketë më pak investime, domethënë se ka më pak kapital në botë, domethënë për shkak të krizës globale tani më investitorët kanë humbur shumë dhe ai pak kapital që është do të investohet me shumë kujdes. Dhe kur ta shofësh opcionet të cilat i ke si investitor jashtëm të investosh në vende të ndryshme, shtrohet pyetja se pse investitorët do të vinte në Kosovë para se të shkonte në Serbi, Maqedoni, Shqipëri, Malzi, domethënë, po ta shikojmë ambientin e biznesit dhe ato se çka ofrojnë këto shtete, ato definitivisht ofrojnë më shumë se Kosova.
Eksperti i ekonomisë Mohamed Sadiku thotë se tërheqja e dy ofertuesve nga Kosova mund të ketë ndodhur për shkak të afektimit të tyre nga kriza globale financiare. Megjithatë, Sadiku thotë se nuk duhet pritur ndonjë kthesë të madhe në rritjen e numrit të investitorëve të jashtëm, meqense sipas tij, institucioneve kosovare u mbetet mjaft për të punuar për ta bërë Kosovën, siç thot ai, një vend miqësor për investime. Zhvillimi i demokracisë dhe forcimi i institucioneve të ekonomisë së tregut janë kurniza asaj që Kosovën mund të bëjë destinacion të investimeve të jashtme, pohon Sadiku.
Tu në radhë të parë mendoj në aspektet qeverisjes. Po ne duhet të japim prova se dim të qeverisim me resurset cilat i kemi në dispozim.
Muhamet Sadiku ndërkaq përmend edhe një numër problemesh të cilat ndikojnë zbehjen e imazhit të Kosovës, kashi investitorëve potencial, të cilët kanë synuar të vinë në Kosovë.
Ajo që kërkohet nga Kosova është që vërtet të forcoj shtetin ligjor, që investitorët të mos kenë frikë në rastin e prurjes e vendimeve për të investuar në Kosovë, është e nevojshme që të vazhdohet me zhvillimin e projekteve të infrastrukturës, do të thotë Kosova ende mbetet izoluar nga korridorët ndërkombëtare të transportit.
Por pavarësisht këtyre problemeve, shpend Ahmeti shpreh bindjen se investitorët potencial mund të investojnë në shumë fusha në Kosovë, pasi siç thot ai, industria prodhimit është në minimum. Për këtë ai thot se institucionet vendore duhet të shikojnë mundësinë e reklamimit të hapësirës ekzistuese të Kosovës në mënyrë që të tërhiqen investitorët e fuqishëm.
Mirë po, Kosova e ka një të mirë, që në Kosovë mund të bësh pothuajse çdo gjë, sepse asgjë nuk ka. Domethënë prodhimtaria është në minimum, ne nuk prodhojmë asgjë, ne importojmë të gjitha. Dhe këtu ofron shumë mundësi. Domethënë është pothuajse një tabelë pastër ku një investitor mund të vijë dhe të flasim për shembull, i shohim shumë hotele në Kosovë, por nuk ka asnjë hotel prej zinxhirëve të njohur në botërorë, të cilat i kanë shtetet e tjera dhe po ta dim numrin e madh që vijnë në Kosovë të huajve, domethënë ajo është një mundësi investimi.
Ndryshe, një strategji për tërheqjen e investimeve të huaja e përgatitur nga ekspertë vendor dhe ata të Bankës Botërore, sipas autoriteteve përkatëse pritet të publikohet në muajin e ardhshëm. Me anë të kësaj strategjie, sipas ekspertëve, ndoshta do të mundësohet tërheqja më e madhe e investitorëve të huaj në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ndryshojmë temën e informacioneve. Mundësia e reduktimit të trupave të KFOR-it që është paralajmëruar nga kreu i ri i NATO-s shihet pozitivisht nga një numër banorësh të Prishtinës. Sipas tyre, kjo është shenjë rritjes së stabilitetit të vendit. Megjithatë, nuk mungojnë as qëndrimet e kundërta. Bekim Bislimi sjell opinionet e qytetarëve të Prishtinës.
Paralajmrimet e kreut të NATO-s për mundësinë e reduktimit të trupave të KFOR-it në Kosovë kanë gjallur reagime të ndryshme të kosovarëve. Disa qytetarë të Prishtinës këtë paralajmrim e vlerësojnë si një argument pozitiv se gjendja e sigurisë në Kosovë është përmirësuar, ndërkohë që ka edhe mendime të kundërta. Maliç Buzuku vlerëson se mundësia e reduktimit të numrit të trupave të KFOR-it në Kosovë është sinjal pozitiv për kosovarët.
Unë e shoh shumë pozitive, kjo i vjen një lloj i produktivitetit vetë kosovarëve, kështu që ka filluar siguria me kon nivel, kështu që dihet NATO shkon në përvendet krizës, edhe kjo është një sinjal pozitiv që Kosova ka filluar të marrë kontë e vet ashtu si shtet normal demokratik.
Ngjashëm vlerëson edhe Bekim Ajeti.
Pra sipas mendimit të monet edhe më reduktue KFOR-in Kosovë, pra sigurisht ka qetësi vënë në paraklava serve ku janë. Monet me pas aty KFOR që duhet siguri edhe Mitrovic patjetër duhet të ketë edhe atje me qendrut pak të veri. Se hala nuk është 100% e sigurt që me tu pa KFOR.
Ridvan Vuçi Terna thot se reduktimi i trupave të KFOR-it në Kosovë do të ishte një veprim normal.
Po më duket deri diku është i arsyeshëm se ka vetëm një kohë gjatë që janë këtu edhe masi vetë u shpall si shtet sovran, edhe pse sovran ku më di çon nuk është, apo kupton. I lirë se anë vetë po më duket është normale me reduktue. Ata nëse mendojnë që ashtu atëherë që ashtu duhet më qenë.
Por Besart Macula shpreh mendim të kundërt.
Duke marr parasysh situatën sidomos në veriun e vendit ton Kosovë, mendoj se është një hap i ngushtëm, duke marr parasysh pranin gjithë një më të madhe të ekstremistëve sërb në këto pjesë të Kosovës. Dhe është një mundësi shumë e hapur që të ketë ndoshta ardhmën e afërt të trazirat e tjera deri në zgjidhjen përfundimtare të problemit të Mitrovicës dhe pjesës veriore kryesisht të Kosovës.
Franc Sokoli shprehet skeptik lidhur me rezultatet që mund të sjellë reduktimi i mundshëm i trupave të KFOR-it.
Sigurisht kjo do të pritet mirë nga qytetarët sepse ata do të mendojnë se kështu ardh një lloj sigurie. Por ajo që ka në të vërtetën do të ndodhë në skenën politike ndërkombëtare në interesa strategjike forcave të mëdha, ato tashta ato vetë dinë çfarë mënyre është e nevojshme prania e tyre. S'po di, ndoshta e kam një ankth që është i parësyshëm, po s'po di.
Ndërkaq Shkëlqim Krasniqi thekson.
Reduktimi i trupave të NATO-s unë mendoj se ndikon vetëm në mënyrë psiqike tek popullata, pasi që ditët e sotme siguria nuk ndikohet dhe nuk forcohet siguria me prezencë fizike trupave. Dje kur edhe fushata e bombardimeve u bë komplet pa trupa ushtarake, u bë nga aviano dhe nga forcat ajrore, kështu që sidomos duke pasur parasysh se janë vetë NATO ata që e krijojnë sigurinë apo pasigurinë në Kosovë. Domethënë, unë mendoj që vendosshmëria aty në për siguri apo jo sigurinë në Kosovë është shumë e rëndësishme sa prezenca fizike, numër më të madh apo më të vogël e trupave ushtarake në Kosovë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Kalojmë në Maqedoni ku qeveria shprehet optimiste për tejkalimin e krizës ekonomike duke u bazuar në trendet pozitive në ekonominë botërore. Sipas ekspertëve vendas, shenjat e para të rimëkëmbjes ekonomike në Maqedoni pritet të shihen gjatë vitit të ardhshëm, derisa muajt e fundit të këtij viti pritet të jenë më të vështirët. Nga Shkupi raporton Sefer Tahiri.
Maqedonia zyrtarisht është në recesion ekonomik, por sipas deklarateve të fundit të zyrtarëve të qeverisë, ekonomia vendase do të rimëkëmbet sepse edhe në botë ka filluar tejkalimi i krizës ekonomike. Ministri i Financave Zoran Stavrevski dhe ai i ekonomisë Fatmir Besimi deklaruan se përmirësimi i ekonomisë së Maqedonisë mund të pritet ka fundi i vitit. Por profesori i ekonomisë Vanço Uzunov thot se duke pasur parasysh se kriza botërore tek ne u ndje 6 muaj me vonesë, nuk mund të pritet që ekonomia jon të rimëkëmbet në të njëjtën kohë me atë të botës. Kriza tek ne erdhi gjysmë viti me vonesë sesa në botë, që do të thotë se do duhet aq kohë që të ndjehet përmirësimi i saj. Deri në fund të vitit ne nuk mund të ndjejmë asgjë spektakolare në aspektin pozitiv, sepse duhet kohë për kapërcimin e krizës ekonomike. Ky vit do të jetë shumë i vështirë, sidomos vjeshta dhe dimri, ndërsa sinjalet e para të rimëkëmbjes do të ndjehen në pranverën e vitit të ardhshëm, tha Uzunov. Ndërkohë, profesori i ekonomisë Bardyl Dauti deklaroi se kriza ekonomike do të kapërcehet pasi të përmirësohet ekonomia botërore, gjë që do të ndikojë në rritjen e punësimit në Maqedoni.
përfundimin e krizës financiare në Maqedoni pritet të ndodhë në momentin e përmirësimit të krizës financiare në tregjet ku paraqitet fillimisht kjo krizë. Dhe kjo do të ndodhë vetëm si rezultat i intervenimeve qeveritare të shteteve të fuqishme, duke ndikuar kështu përmirësimin e likuiditetit në ato tregje. Dhe kjo do të ndikojë që Maqedonia të shënojë një rritje ekonomike dhe do të ketë efekte pozitive edhe në punëzonje dhe në sektorin e jashtë.
Ekspertët konstatojnë se fakti që kriza ekonomike në Shtetet e Bashkuara të Amerikës shkon drejt fundit, ndërsa industria europiane po rimëkëmbet, do të ndikojnë në tekalimin e krizës ekonomike në Maqedoni. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Europa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelira.org ose www.rfrl.org.
Në mbyllje të pjesës tematike ju sjellim një kronikë ndërkombëtare. Një dekadë e putinizmit është titulli i artikullit të botuar në Wall Street Journal, ku analizohet gjendja në Rusinë e drejtuar nga Vladimir Putini. Në artikull analizohet dhe lufta e regjimit të Putinit kundër mediave, përfshirë këtu dhe Radion Evropa e Lirë. Artikullin për transmetim e përgatitim e Lazim Koci.
Para 10 vitesh Duma e atëhershme e Rusisë kishte konfirmuar emërimin e Vladimir Putinit në postin e kryeministrit. Ky votim u bë vetëm një javë pasi presidenti i atëhershëm Boris Jeltsin e kishte nominuar ish operativin pak të njohur të KGB-s Vladimir Putin për këtë post. Dorëheqja befasuese e zotit Jeltsin vetëm 4 muaj më vonë e solli zotin Putin në pozitën e ushtruesit të detyrës së presidentit, duke hapur rrugën për zgjedhjen e tij për shef të shtetit në mars të vitit 2000. Ky ndryshim i shpejt dhe larg nga transparenca i ngritjes në krye të postit më të lartë në Rusi ishte një sinjal i gjërave që do të vinë, shkruan e përditshmja Wall Street Journal. Gjatë dekadës së kaluar, Vladimir Putin ka shfrytzuar instrumentet e shtetit për ta forcuar atë që në Rusi njihet si autoriteti vertikal, që është një model i qeverisjes në të cilin autoriteti është ngushti i konsoliduar në krye. Putinizmi e shfrytzoi momentin në Rusi derisa njerëzit ishin të ecshëm për stabilitet, përkatësisht dukje të stabilitetit. Në thelbet të këtij sistemi përfshihet edhe kontrolli politik në sektorin e energjisë që është dominant në këtë vend, synimi për ripërtritjen e statusit të fuqisë globale të Rusisë dhe rikërkimi për ndikimin e Rusisë në ish-shtetet sovjetike. Më tutje Wall Street Journal shkruan se megjithatë cilësia më goditëse e putinizmit është armiqësia ndaj shprehjes së lirë. Kjo periudhë gjatë një dekade sulmit ndaj të drejtës fundamentale të njeriut nuk është reprize kontrollit ideologjik që ishte simboli i periudhës sovjetike. Kontrolli i mediave ishte bërë prioritet i lartë i epokës së Vladimir Putinit, shkruan me tutje e përditshmja Wall Street Journal. Shteti tashmë ka marrë kontrollin ose i ka zbatuar të gjitha kanalet kryesore kombëtare televizive. Kremlini jo vetëm që nuk i ka marginalizuar ata që mendojnë ndryshe në Rusi, por është përpjekur që ta shuajë edhe punën e mediave të jashtme. Inspektimet kapricioze të taksave dhe ligji i paqartë dhe ekstrem janë të përpiluara për të friksuar transmetuesit ndërkombëtar, përfshirë Radion Evropa e Lirë dhe BBC-n. Duke përdorë këto metoda, autoritetet tashmë i kanë mbyllur 28 prej 36 radiostacioneve ruse që i marrin dhe i transmetojnë programet e Radios Evropa e Lirë, shkruan postierash në numrin e sotëm e përditshmja Wall Street Journal.
Përpara se të ndajemi, ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqën. Me gjithë optimizmin, Ministria e Jashtme pranon se dërgimi i Kosovës në GND po vonon njohjet e reja. Decentralizimi, mbrojtja e trashëgimisë kulturore dhe zhvillimi ekonomik janë përparësitë e pranisë evropiane në Kosovë për 2009. Kriza globale dhe korrupsioni vendor do të vazhdojnë të mbajnë larg nga Kosova investimet e huaja. Takimi nivelit të lartë gjermano-rus, Medvedevi flet për ekonominë, Merkel ngresh shqetësimin për të drejtat e njeriut. 500 të vdekur nga moti i keq në Taiwan. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Do jemi sërish së bashku me zhvillimet më të reja në edicionin e mbrëmjes atë të orës 21. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të mbrëmjes nga realizuesi Mahir Elshani dhe unë Liriana Bajo, miru dëgjofshim.